Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 9, pa dok ne stigne. A stigne obično do pola 11. A sada dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Priznajte da u ovako dobrom društvu uz 202, evo uz kolegu Dejana Grujića, a evo sada i u emisiji Tu i tamo, nastavljamo provod kojim se borimo protiv kiše i lošeg vremena i kao što vidite na dobrom smo putu, mislim da se malo razvedrava, što znači da nam možda neće u toku celog dana biti potreban kišobran. U svakom slučaju u emisiji Tu i tamo danas slušamo pesme koje u svojim naslovima imaju reč koja je baby ili beba, ali naravno to je ono preneseno značenje u kom se misli uglavnom na nekog ko vam se dopada, u koga ste zaljubljeni ili koga volite. I zato krećemo redom i to u društvu sa najvećim zvezdama, a to su Rolling Stonesi koji imaju pesmu Anybody Seen My Baby ili Da li je neko video moju ljubav. Pesma je bila aktuelna 97. a ono što je posebno označilo zanimljivost u ovoj pesmi je video spot u kom se pojavila tada zvezda u proboju Angelina Jolie. Slušamo Mika Jagera i ekipu Anybody Seen My Baby.
She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
anybody all right this? Anybody say
mogu da kažem, samo slušajte tu i tam.
Uz grupu Status Quo i stvar Something About You Baby I Like. Sigurno ste se dobro razmrdali. I evo, nastavljamo da slušamo pesme u emisiji Tu i tamo, ovog jutra na 202. Nastavljamo da slušamo pesme koje u naslovu imaju reč baby. Bila je ova grupa Status Quo i njihova verzija hita Something About You Baby I Like, koju su i mnogi drugi obradili. Original je nastao početkom 70-ih, a Status Quo su svoju verziju snimili početkom 80-ih. Sada ćemo slušati jednu tinejdžersku zvezdu koja je osvojila svet baš uz pomoć termina baby, jer se on našao u njenom prvom hitu kojim je pokorila svet. To godina 1999. Njeno ime je Britney Spears, a njen prvi hit u karijeri, koji je zaista odlično pomogao u stvaranju kulta zvezde, je pesma koja se zove Hit Me Baby One More Time.
Supposed to know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know.
Now, because my loneliness is killing me. 13, I have my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. Woo! She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really want to see her on the weekend. She knows she got me dazing because she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying.
Posle Britney Spearsa slušali smo još jednu tinejdžersku senzaciju, Justin Bieber i hit Baby, kojim je najavljen njegov album My World broj 2 2010. Pored Justina Biebera čuli ste i njegovog saradnika u ovoj pesmi, a to je reper i glumac Ludacris. E sad jedan duet koji u svom naslovu donosi tu famoznu reč baby, a pre toga naš broj telefona 064-02-02-200. Javljajte se, predlažite i eto možda i vama ispunimo neku želju, a možda se i vi setite neke super pesme koju bismo mogli ovog jutra da pustimo ovde kod nas na 202, ali u naslovu mora da ima reč baby. Beyoncé i Sean Paul, jedna sjajna kombinacija u numeri Baby Boy. Pesma se nalazi na sada već legendarnom prvom solističkom albumu Beyoncé, Dangerously in Love. Među saradnicima su naravno i sam Sean Paul, Beyoncé i Jay-Z, bez njega više ništa ne može. A kako to zvuči, sada ćemo da čujemo i da se vratimo u vreme kada ova pesma bila aktuelna, a to je 2003. Beyoncé, Sean Paul, Baby Boy.
Cool.
Feeling like royalty in a party. Yeah. Catching me sexy in a two-piece, laying on exotic beaches in a white sand. Yeah. Nature nice, getting served breakfast, five-star suites in the south of France. Picture this being rich, shopping for expensive gifts. Imagine we can do this all day.
When I'm ready to give me the thing, they're ready for really get to life. All about the things where you were fantasized. I know you dig the way my step, the way my make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come tell me in the night, I make her get it amplified. When I quit for run the ship, me now go slip, me now go slide. In other words, the love I got to give is certified. For giving the toughest, longest time for ride. Girl.
Baby boy, you stay on my mind.
Just looking at the water glisten off my body. Picture me an Indian princess, diamond necklace from the house of Cartier. Picture us laying on silk sheets, looking at the sunset, sipping champagne. Picture us making you do what we wanna do. Imagine we can do this all day.
Boy, not a day goes by without my fantasy.
together is a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl, in a stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world is a top top girl. Me and you together is a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl, in a stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world. Atta Anaya,
be stepping it. Atta
Atta Anaya,
I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping out.
Atta Atta Anaya,
I'm stepping out.
Atta Atta Anaya,
so don't you fight it. So don't you fight it.
Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Smo bili u 60-im, slušali smo Dajanu Ross i ženski trio Supremes u velikom, velikom hitu Baby Love. I nastavljamo da slušamo pesme koje u naslovu imaju reč baby. Sljedeća na spisku je Whitney Houston. Njen treći album se zove I'm Your Baby Tonight, tako se zove i hit single koji otvara album. Pesma je bila aktuelna 90. I zanimljivo je da je posle ovog albuma Whitney Houston imala i neke druge akcije. Uglavnom se okrenula da snima pesme za filmove, glumila je i eto, na neki način se malo i odvojila od muzike. Tako da je posle tog albuma I'm Your Baby Tonight iz 90. njen sledeći studijski album My Love Is Your Love, album koji se pojavio tek 1998. E, danas slušamo I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston.
The moment I saw you, I went out of my mind. that I just can't explain. Well, you got a way that you're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Lay all my cards out tonight. Just call on me, baby. I've been there in a hurry. It's your move, so baby. Baby, decide
whatever you want.
You touch me, I was ready to die. I've never been fatal, you're my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel I can do anything for you, baby. I wanna fight for you, baby. Hold on and enjoy the ride. I'm not in no hurry. We can fly on like baby. It's just
I'm not afraid to
Bila ova pesma Baby Don't Cry, Baby Ne Plači, australijskog benda In Excess. U prvom planu uvek je bio vokal Michaela Hutchinsa. Ova pesma nalazi se na albumu Welcome to Wherever You Are, koji se pojavio 1992. A pesma Baby Ne Plači je pesma koju je napisao Andrew Ferris, član benda, koji je pesmu posvetio svoji ćerki, koja mu u to vreme strašno nedostajala, dok su članovi benda In Excess, a i on, bili na turnejama širom sveta. Bila je to prilika da se podsjetim ovog sjajnog benda. Slušali smo pesmu Baby Don't Cry. E, sada ćemo Tamari i Jeleni da ispunimo želju. One pitaju da li ste zaboravili grupu Električni orgazam i pesmu Baby Ti nisi tu. Naravno da nismo, evo sada ćemo je pustiti. Samo uz jedan dodatak, da Gile u refrenu kaže Baby ti nisi tu, ali on svakako je hteo da kaže Baby ti nisi tu. Električni orgazam.
Jutro tek je svanulo, nešto me dodirnulo. Budim se, shvatam više nisi tu.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte Tu i Tamo.
Moje telo
Slušali smo pesmu Baby Baby koja je nastala za film Davitelj protiv Davitelja i zanimljivo je da je u prvoj verziji to pevao iz filma izmišljeni Vis Simboli, vokalno-instrumentalni sastav Simboli, a bend je predvodio Spiridon Kopicl i to je film u kom glavnu ulogu igra Srđan Šaper, inače u to vreme poznat kao čovek iz grupe Idoli. E sad, ova pesma je očigledno izazvala opšte oduševljenje na domaćoj sceni, tako da je pesmu Baby Baby Zatvori svoje oči obradilo mnogo bendova. Mi smo slušali verziju koju su uradili članovi grupe Kristali, ali na svoj način pesmu su obradili i pevač grupe Dža ili Bu, zatim grupa Bal, pa onda Čovek bez sluha, ali i heavy band Trigger, koji često na neobičan način obrađuje velike hitove, a mi smo slušali grupu Kristali u hitu Baby Baby. Ono što sledi je grupa Eurythmics. Oni su u 80-im zaista pravili haos na sve strane, a i oni imaju pesmu koja počinje ovako: It's all right, ali u zagradi, baby's coming back. Annie Lennox i Dave Stewart u punom sjaju u hitu It's all right, baby's coming back. Back.
destiny.
And I'll be
your comfort and your ease.
I will be your storm and season. I'll be
your sharp and take a breath.
And I'll be
your work, you'll take no rest.
And when the world falls to decline, I'll be yours and you'll be mine.
It's alright, baby's coming back.
You can lean upon me.
Don't be
your bridge, your flowering tree.
You can still depend on me.
And I'll be
the ticking of your clock.
And I'll be
the numbers on your wall.
And I'll be
your hands to stop the time.
I'll even be your danger
Go, baby, go, go. You shine the light on it and pop.
Slušate emisiju Tu i tamo na 202. Tema današnje emisije, pesme u kojima se pominje reč baby, a ne znači beba. I evo, i vi ste se veoma aktivno uključili, šaljete nam dobre predloge i ideje. Evo, neke pesme još i tražimo da bismo vam pustili. Evo, pozdrav za Nikšu i Zorana Savića, koji nam je poslao baš duži spisak pesama u kojima se pominje reč baby. E pa, na tom spisku se nalazi pesma Baby Come Back i ona je nastala 66. godine snimljena i snimio je band The Equals, u kom je bio Eddie Grant, koji je i napisao pesmu. Ona je doživela kasnije mnogo nekih verzija i obrada. Mi ćemo slušati jednu koja se dogodila 94. Pato Benton, reggae izvođač, udružio je snage sa članovima benda UB40 i oni su na svoj način snimili ovaj veliki hit, pa da čujemo Baby Come Back.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe
i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Every day, yeah, yeah. But no, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. I wanna tell you I love your way. Every day, yeah, yeah. I wanna be with you night and day.
Ovo američki reggae sastav Big Mountain, oni su 1993. godine na svoj način snimili hit Petera Framptona Baby I Love Your Way ili Baby Sve mi se sviđa kod tebe. Pesma je kasnije našla svoje mesto i na soundtracku iz filma Reality Bites u kom su igrali Ethan Hawke i Winona Ryder. Baby I Love Your Way u emisiji Tu i tamo ove subote na 202. A sada je vreme za jedan jazz standard, My Baby Just Cares For Me. I prvo ćemo čuti verziju koju je snimio George Michael i to za album Songs from the Last Century koji se pojavio 1999. Ovo je George Michael.
Just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for, he don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see.
He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see. something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Mnoge pesme imaju zanimljivu priču, jedna od njih je svakako My Baby Just Cares For Me. Ovaj jazz standard napisao je Walter Donaldson i pesma je prvi put snimljena za film Hoopy 1930. i tada je pevao Eddie Canton. Da bi kasnije jednu novu verziju, u današnje vreme opet veoma staru, snimila Nina Simone, i to smo slušali sada posle Georgea Michaela. Njena verzija je snimljena 58. ali je zanimljivo da je neku još širu popularnost ostvarila tek 87. kada se ta verzija čula u jednoj reklami za Chanel parfem, tako da se onda ova pesma vratila ponovo u život, a onda je jednu od obrada uradio i George Michael, tako da smo slušali i Georgea Michaela i Ninu Simone. Nastavljamo i dalje da slušamo pesme Baby. Evo, vi ste se aktivirali, šaljete nam sjajne predloge i ideje, a naravno jedan od njih je svakako i pesma koju nam je predložila Aleksandra, a to je pesma koja se zove Be My Baby. Veliki hit Vanese Paradis, glumice i pevačice i bivše saputnice Johnnya Deppa. Ovo je pesma u kojoj udružila snage sa svojim tadašnjim dečkom Lenijem Kravicem. Be My Baby i Vanessa Paradis.
Can you do?
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate Tu i tamo. Adams i Mel C, kažu članica grupe Spice Girls, koja je najbolje peva. I Melanie C i Bryan Adams u hitu Baby When You're Gone. Slušali smo ih na današnjoj playlisti u emisiji Tu i tamo na 202. Ovom prilikom pozdravljamo i Danielu, koja nam je pisala. Evo, mogu da je zamolim da njenu želju ispunimo iduće subote. Ona je zamolila da pustimo Beka i Stvar Loser. Evo, obećavam da ćemo to učiniti iduće subote. Evo, Daniela, nadam se da si ovo čula, jer mi imamo još nekoliko pesama u kojima se pominje reč baby, koje prosto moramo danas da vam pustimo u našoj emisiji. A sledeća od njih je pesma koja se zove Hey Baby i vlasništvo je benda No Doubt. To je jedna od prvih pesama koja je nastala za njihov peti studijski album Rock Steady, koji se pojavio 2001. I evo, da bismo još više muzike čuli, a manje priče, odmah krećemo sa pesmom. Gwen Stefani u glavnoj ulozi, No Doubt, i Hey Baby, Hey Baby, Hey.
Hey Baby, Hey Baby, Hey. Girls say, boys say, Hey Baby, Hey Baby, Hey.
Hey Baby, Baby.
I'm the kind of girl that hangs with the guys like a fly on the wall with
my secret eyes. Taking it in, tried to be feminine with my makeup bag, watching all the scene. Misfit, I sit lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty words. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school.
Your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't faze me. Can you be my one and only sunshine lady? No if, no maybe. Hey baby.
I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say, hey, baby.
Hey, baby.
društvu Roda Stewarta i Baby Jane stigli smo do kraja emisije Tu i tamo ove subote. Imamo još jednu pesmu za vas, pre toga veliki pozdrav naše ekipe koja je danas za vas radila u sastavu Robert Denić, Jelena Ninković, Ivana Pataković, a za sve one koji se spremaju da večeras gledaju pesmu Eurovizije, veliko finale, i naravno svi navijamo za našu Bojanu Stamenov, mi se u emisiji Tu i tamo i sami uključujemo o priču o Euroviziji, ali naravno uz dodatak i reč Baby. I zato ćemo slušati grupu Riva, koja je pesmom Rock Me Baby pobedila, i to kao predstavnica Jugoslavije 1989. Pesmu je napisao Rajko Dujmić, i tada se eto desilo da se godinu dana kasnije Eurovizija desi i kod nas u tadašnjoj zemlji koja se zvala Jugoslavija. I evo prilike da se još jednom podsjetimo tog hita, a u sledećoj emisiji ćemo pričati o onome što se dešavalo i na Euroviziji večeras. U svakom slučaju, još jednom Bojani želimo svu sreću, a mi slušamo grupu Riva i pesmu A Rock Me Baby, a posle toga slušajte Zorana Modlija i Zair, i naravno ne menjajte stanicu Festa 2.
Whoa!